Efeserne kapitel 6, vers 18. Vi er nået til de sidste lektioner i det her brev. Ofte kan de sidste lektioner enten være nogen, som vi springer lidt henover, fordi vi synes, vi har hørt det hele før. Det kan også være der, at det vigtigste i brevet findes. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det vigtigste i brevet findes her, men der findes nogle vigtige lektioner, som stadigvæk er for os at lære i det her brev. Tre forskellige lektioner er der. Der er en lektion om bøn i vers 18-20. Der er en lektion i vers 21 og 22 for Tychikus liv. Og i vers 23 og 24, der er en lektion fra et kærlig hilsen. Først den her lektion om bøn. Jeg ved godt, det er længe siden, vi har været i Efeserne 3 uger. Og formodentlig er noget sivet ud i sommervarmen. Men jeg håber ikke, at du fuldstændig har glemt, at vi befinder os i et afsnit, der handler om Guds fulde rustning. Et afsnit, hvor vi lærer om åndelig krigsførelse. Et afsnit, hvor vi ser, hvordan man står imod djævlen, hvordan man står imod den kamp, som foregår rundt omkring os. Den kamp, som er mere virkelig end det fysiske liv, som vi lever her på jorden. Vi har i den kamp en rustning. Det meste af den rustning er defensiv. Med den rustning forsvarer vi os, når djævlen prøver at angribe os på forskellige måder. Vi har umiddelbart et offensivt, altså et våben, som vi kan bruge til angreb. Det er sværdet, som kaldes Guds ord, eller som er Guds ord, vi vil. Men der er et andet offensivt våben, som ofte overses som et våben, som ofte overses som noget offensivt. Det er bøn. Hvis vi skal blive i den billedlige tale, som Paulus bruger, så sidder Paulus lænket til en romersk soldat. Og den her romerske soldat, han bærer den her rustning med brynje, og han har i hvert fald, om han ikke har den på, så har han i hvert fald en hjelm, og han har et bælte, han har nogle sandaler, og han har også et eller andet sted et skjold og sit sværd. Men når man er i krig, så er der et våben, der er langt mere effektivt, end at gå ind og slås med sit sværd og håbe på, at skjoldet kan tage pilen. Hvis man kan i dag trykke på en knap og afskyde en atombombe 100 km væk, og den så udsletter fjenden, uden man overhovedet behøver at sende en eneste mand ind, så er det langt mere effektivt. Sådan et våben havde man også for 2000 år siden. Det kaldtes en katapult. Jeg er sikker på, at du godt ved nogenlunde, hvad en katapult er, men systemet er jo et stykke træ af en eller anden art, der bliver bukket tilbage, så at det ved hjælp af mekanik, datidens mekanik, skyder sig fremad med en vældig kraft, og derved kan tage en sten eller en kugle med ild i, eller et eller andet forfærdeligt. I Monty Python og de skøre ridder, der skyder de vist nok en ko afsted med sådan en katapult. Og den her katapult vil kunne skyde fra lang afstand, uden nogen overhovedet behøver løftet svær, uden nogen af de angribende soldater overhovedet behøver at løfte et skjold eller beskytte sig med sin hjelm. Sådan er bøn. Du kan sidde her i aften om lidt, når vi skal bede, og bede for den forfulgte kirke i Uzbekistan, eller hvad for en forfulgt kirke, vi skal bede for i aften. Du kan gøre noget effektivt på lang afstand, uden overhovedet at tage dig til selv. Du kan bede for din ufrelste familie i København. Du kan også bede for ham eller hende, der sidder ved siden af dig, men du kan gøre noget på afstand. Og det er det, som bøn gør for os. Det er der, bøn kan blive så ufattelig effektiv i den åndelige kamp. Du kan tage din bror eller søster og bede, Herre, jeg beder, at du tager det fæstningsværk, som Satan har sat op omkring ham, og at du bryder det ned. Du behøver slet ikke gå ind selv. Du kan bede. Og derved skyder du den åndelige katapult afsted. I vers 18-20, det som handler om de her lektioner, som vi lærer fra bøn, står der. Under stadig bøn og anråbelser skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige, også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Det, som jeg i længe er sendebud for, bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Vi vil se på nogle lektioner, der omhandler bøn. Den første lektion er, at bøn er vigtig. Den næste lektion, okay, vi kan godt tale lidt mere om, at bøn er vigtigt, men behøver jeg sige det? Behøver jeg nævne, at bøn er vigtigt? Ved enhver kristen ikke godt, at bøn er vigtigt? At bøn er essentielt for vores åndelige liv? At bøn ikke bare forandrer ting rundt om i verden, det ikke bare forandrer din kæreste og ægtefælle og dine venner, men at bøn forandrer dig. Og alligevel, til trods for, at vi kunne lave stikkers, hvorpå der stod, bøn er vigtig. Til trods for, at vi kunne få et armbånd, hvor der står, bøn er vigtigt. Til trods for, at vi kunne klistre noget på forsiden og indersiden og bagsiden af vores bibel, hvor der står, bøn er vigtigt. Så er bøn underprioriteret i en sådan grad i de fleste af vores liv, at det er uhyggeligt. Hvis hver en af os bare prioriterede bøn 0,5% mere, end vi gør, tror jeg på, at en vækkelse i Danmark ikke ville være langt væk. Bøn er vigtigt. Der står under stadig bøn, og anråbelse skal I bede i hånd. Når der står, at det er under stadig bøn, så er det her ordet bøn for bøn er generelt bøn. Bøn i al almindelighed. Anråbelser er et fantastisk udtryk, vi aldrig nogensinde bruger. Og vi kunne oversætte det med, at vi beder for et eller andet, eller for nogen. At det, som vi på kristensk kalder forbøn. Det er forbøn. Anråbelser er det samme som forbøn. Så for det første, så er der de her to former for bøn. At bøn er vigtigt, det er der masser af historisk, der er set. En af dem, der indså det, var Luther. En mand, der hedder Theodorus, sagde om ham, jeg hørte Luther i bøn, men gode Gud, med hvilken iver og ånd han bad. Der var så meget ærefrygt, som talte han til Gud, men samtidig så meget selvsikkerhed, som talte han med en ven. Jeg håber, du er klar over, hvordan Gud han brugte Luther for 500 år siden. Hvordan Gud tog den mand og formede ham og brugte ham ikke bare til at oversætte Bibelen til tysk, men til at være instrumental i det, som vi i dag kalder reformationen. Der, hvor der blev fokus på, at frelsen er noget ved tro, og at det kun er ordet, hvor igennem, at vi finder hver sandhed. Sådan brugte Gud den mand. En mand, som prioriterede bøn. En anden, som var puritaner, han hed Alain. Han var fra 1600-tallet. Ikke nær så kendt som Luther. Men hans hustru fortalte om ham. Da Alain var ved godt helbred, så stod han typisk op klokken 4 om morgenen, og han kunne blive pænt ej, hvis han der, når han stod op ved 4-tiden om morgenen, hørte en smed eller en anden form for håndværker, der allerede var i gang med sit arbejde. Og han ville komme ind og sige til sin hustru, hustru, det er ikke rimeligt, at de her håndværkere er i gang med deres erhverv, før at jeg tilbeder min herre og mester. Alain brugte oftest fra klokken 4 om morgenen til klokken 8 om morgenen i alt 4 timer i bøn og andagt. Det er ikke fordi, at jeg vil fraråde jer at gøre det. Det er heller ikke fordi, jeg vil sige, at det er et krav at bruge de første 4 timer af dagen i bøn og andagt. Men hvilken forskel? Hvilken forskel, hvis du ønsker at blive brugt af Gud? At du bare bruger 5 minutter, eller måske et kvarter om dagen i bøn med din herre og frelser. Bøn er også vigtigt, fordi vi skal være vågne. Der står, I skal holde jer vågne. Giver det sig selv, at vi skal holde os vågne, når vi beder? Det er svært at bede, når du sover. Men mere end det bare at være vågen, så ligger der i det her ord, at vi skal være opmærksomme. At vi skal, som da disciplene i Getsemane have, de faldt i søvn. De var ikke opmærksomme. Men det vigtigste ved det her, det er, at når vi er opmærksomme, vi er opmærksomme på vores bønsliv, så bliver vores bønsliv ikke mekanisk. Mekanisk. Ofte så klandrer vi, nu siger jeg ikke os vi, men vi som evangeliske kristne, katolikkerne, for at de beder deres Hail Marys og deres alle de her faste bønner. Imellem klandrer vi nogen måske fra folkekirken for, at det eneste de beder, det er fader vor, og så beder de den så hurtigt, de dog nok kan høre, hvad de siger. Nogen gør. Men hvor ofte beder du ikke den samme bøn? Hvor ofte er din bøn ikke blevet mekanisk? Kære Gud, jeg priser dig, fordi at du er den almægtige skaber. Jeg takker dig for det igen af tirsdag. Må du velsigne os, må du tale stærkt igennem Daniel, eller hvem der nu taler, og må du velsigne musikken. Amen. Det bliver så lidt mekanisk. Det er ikke at være vågen. Jeg kunne lige så godt sove og bede den bøn. Men bøn er vigtigt. Og bøn er så vigtigt, at det aldrig må blive mekanisk. Rent praktisk, så sørg for at ændre den måde, du beder på. Lad være med at starte din bøn på nøjagtig samme måde hver gang. Jeg kommer til dig, almægtige Gud, i Jesu navn, og så kører på fuldstændig samme måde, for det er den måde, bønner bliver mekaniske på. Men tal til Jesus, som var han, din ven, der sad ved siden af dig. Det er sådan bøn er. Det er sådan bøn fungerer. Endelig så står der, at vi skal være udholdende i forbøn for alle de hellige. Hvis der vil ikke være sat. Hvis du tager en romersk soldat, kunne du forestille dig at tage en romersk soldat, som smider sit skjold, og smider sin hjelm, og smider sin brynje. Og faktisk, hvis han skal være helt ærlig, så er sværet lige så dybt som en oldgammel kone. Faktisk er den her soldat overhovedet ikke klar til nogen som helst form for krig. Hvad gør man med sådan en soldat? Ja, sparker ham ud, eller sender ham på pension et eller andet sted meget, meget langt væk. Derudover, hvis du tager den her soldat, og så sender ham på march, hvis de her soldater, de skulle gå meget, meget langt, med en meget, meget tung oppakning oftest, og du sender ham på march, og han så efter 3 kilometer, jeg er træt, jeg gider ikke mere. Jeg kan ikke bære alt det, jeg skal. Den type soldater var der ikke brug for en romerske hær. Muligvis kunne det være, at de blev brugt til løveføde. Den type soldater, som den romerske hær havde brug for, var soldater, der var klar. Det var soldater, hvis sværd var skarpt, hvis udrustning var, var som den skulle være, og som var udholdende. Og vi skal være udholdende i bøn. Har du bedt for din ufrelste tante 50 gange, så bed 50 gange mere. Der er intet forkert i at bede for den samme ting flere gange. Jesus gjorde det i Getsemane have, Matteus 26, 44. Paulus gjorde det i 2. Korinther 12, 8. Bliv ved med at bede, indtil du får et svar fra Gud. Bliv ved med at bede, indtil du får et svar fra Gud. Så det var den første lektion om bøn. Den første lektion er, at bøn er vigtigt. Den anden lektion om bøn, det er, at bønnen skal være i ånden. I Zakarias kapitel 4, vers 6 står der, ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. Hvis du beder en bøn i dit kød, i din egen styrke, så nytter den intet. Det vil hurtigt blive den her, der hvor du er i himlen, hellig over din navn, kom i rigsk i din vilje. Det nytter intet. Du kan lige så godt lade være. Du kan lige så godt bruge din tid på noget fuldstændig andet. Det er bedøvende ligegyldigt. Vi er nødt til at bede i ånden, ellers er det nytteløst. Ånden hjælper os også. Hos den anden lektion, det er, at bøn skal være i ånden. Ånden hjælper os, Romerne 8, 26. Når du ikke ved, hvad du skal bede for, så hjælper ånden dig med at bede. Spurgeon har en pointe med, at når vi Bibelen siger, bed altid i 1. Thessalonikerbrev brev kapitel 5. Bed altid. Men du ved lige så godt som jeg, at vi kan ikke altid være på vores knæ og med foldede hænder og bede og have vores bedeliste foran os. Det er ikke en fysisk mulighed. Der er et liv, vi skal leve. Der er nogle mennesker, vi skal tale med. Der er et arbejde, vi skal udføre osv. 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 Hvad vil det sige altid at bede? Det vil sige, at Hans Spurgeon, han siger, er langt bedre, langt vigtigere, end at have bønnedisciplin, er at have en bønneånd, hvor at din ånd er i konstant fællesskab med den hellige ånd. Ikke ved, at du nødvendigvis beder lange og fine bønner, men hvor du igennem og i løbet af dagen taler med Gud. Spurgeon skriver i sin Lectures to My Students, at der går sjældent 15 minutter, uden jeg beder et eller andet. Ikke en fin lang bøn, at almægtige herre, vi kommer til dig, og så videre. Nå, det kan bare være, herre, tak for det. Hjælp mig med det. Herre, åbn hans øjne. Åbn mine øjne. Det kan være en bøn. Så kan det godt være, der går 15 minutter, inden han beder igen. Herre, hjælp mig. Han siger at selv, eller sagde, at selv når han stod og prædikede, så bad han for den person, der sad der og var ved at falde i søvn, eller den person, der stod for, at vinduerne skulle åbnes og lukkes, at han måtte indse, at nu var der altså tid til at åbne vinduet og få noget ind i lokalet, og så videre, så videre, så videre. At sådan bad Spurgeon, og er det ikke en lektion til hver en af os? Du kan ikke gøre det til en regel i dit liv, men langt vigtigere end at have en bønnedisciplin, hvor du siger, at hver morgen fra klokken 4 til klokken 8, der er jeg i konstant bøn, så sige hver morgen fra klokken 4 eller 6 eller 7 eller ja, meget senere står du vel forhåbentlig ikke op, når du efterhånden får snøvlet dig ud af din seng. Og indtil det tidspunkt, at du lægger dig på puden, der er du i konstant, mere eller mindre, fællesskab med den almægtige Gud. Se, det er en udfordring til hver en af os, mig selv inklusiv. Bøn skal være i ånd. Bøn er vigtigt. Bøn skal være i ånd. Men bøn skal også være specifik. Prøv at lægge mærke til vers 19 og 20. Også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i længe gør sende bud for. Bed om, at evangeliet, at jeg ved, evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Kan I se noget mærkeligt? Den store apostel, Paulus, Han, som har skrevet nærmest halvdelen, eller i hvert fald den største andel, mere eller mindre, af det nye testamente, han skriver til menigheden i Efesus: bed for mig, at jeg må få frimodighed. Bed for mig, at jeg må få frimodighed. Bed for mig, at jeg må få frimodighed. Nogle gange, når du føler dig, jeg tør ikke rigtig prædike evangeliet, jeg er ikke sikker på, at jeg tør sige det her, så tænk på, at Paulus havde brug for at blive bedt for, at han måtte få frimodighed. Men bemærk også, at det er en specifik bøn. Han siger, bed for, at jeg må få frimodighed, at jeg må gøre evangeliets hemmelighed kendt. De der bønner, der lyder, Herre, jeg beder, at hele verden må blive frelst. Amen. Det er da en god nok intention. Den rykker bare ikke noget. Men hvis du beder i stedet for, Herre, beder for, at min nabo, som hedder Herre Hansen, må komme til at kende dig. Jeg beder for, at hans irriterende hund må gøre og blive brugt. Nu jeg har hverken nogen nabo, der hedder Hansen, eller der er nogen, der har en irriterende hund. At den må blive brugt i forbindelse med hans omvendelse. Se, det her er en specifik. Det er der, hvor vi skal ned. Ikke bare bede for et eller andet generelt derude. Bibelen er meget, meget klar. Bed specifikt. Så tre lektioner om bøn. Bøn er vigtigt. Bøn skal være i ånd. Og bøn skal være specifikt. Så har vi for det andet nogle lektioner fra Tychikus' liv. I vers 21 og 22. Men for at I kan vide, hvordan det står til hos mig, skal Tychikus, min kære broder, den trofaste tjener af Herren, give jer besked om alt. Jeg sender ham til jer netop, for at I kan få besked om vores forhold, og for at han kan trøste jeres hjerte. Tychikus, han kom fra Lille Asien. Det lærer vi fra Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 4. Og det første, vi lærer om ham, den første lektion om Tychikus, det er, at han er en kær broder. Hans navn betyder tilfælde. Jeg tror næppe, det er tilfælde, at Tychikus er nævnt her. Men indimellem er bruger Gud Tychikus i vores liv. Indimellem bruger Gud det, som vi ser som et tilfælde i vores liv. Hele Esters bog handler om det her. At Gud tager et eller andet, som virker som et tilfælde, men han arbejder bag ved siden. Gud brugte Tychikus til at sende ham til Efesus. Han beskrives som min kære broder. Det er den første lektion, husk det nu. Han er en kære broder. Det betyder, at han er en kristen. Og enhver, der er kristen, er din kære broder, din kære søster. Hvis du tager din fysiske brødre og søstre, har de fleste af os et relativt fornuftigt forhold til dem. Det kan godt være, at vi ikke kan lide dem. Det kan godt være, at de er irriterende. Men alligevel, så er der ikke ret meget, du ikke vil gøre for din bror eller søster. Alligevel, så indser du, at okay, det kan godt være, at min bror eller søster er irriterende, men det er nu min bror eller søster. Når du ser på andre kristne, når du kigger dig rundt her i lokalet, så er jeg og du og vi brødre og søstre. Må vi få det samme for til hinanden, som vi har til vores kødelige brødre og søstre? Må vi være villige til at stå op sent om natten for hinanden? Må vi være villige til at gå ikke bare den ene ekstra mil, men de ekstra 100 mil for hinanden? Du er min bror. Du er min søster. Skulle jeg ikke kunne gøre det for dig? Skulle du ikke kunne gøre det for mig? Og det betyder også, at selvom ens bror eller søster kan være i og å, så irriterende og provokerende, så alligevel så ved vi, at de er vores brødre og søstre. Og vi gør alt. Vi gør alt i vores magt for at forblive gode venner med dem. Og derfor, ikke bare os, lille håndfuld mennesker, der sidder her, brødre og søstre, men enhver kristen, du møder på din vej, enhver kristen i den her by, og i nabobyen, og i andre byer i det her land, han eller hun er din bror og søster. Og du bør have det forhold til dem, at de er din bror eller søster. Jeg kan godt sige nogle ting om min egen kødelige bror Samuel, som måske ikke vil være specielt pæne eller rar. Og jeg kan godt fortælle jer historier om ham, som hvis han var her, ville gøre ham flov. Men det gør jeg ikke, fordi han er min bror. Og selvom min bror ikke er kristen, så elsker jeg ham af hele mit hjerte. Og jeg vil aldrig tale grimt om ham. Men hvad med mine åndelige søstre og brødre, som jeg sviner til? Hvad med dem? Hvad med dem? Hvorfor gør jeg det med dem? Det er forkert, venner. Det er forkert. Det er ikke sådan, en kristen lever. Tychikus. Tychikus var en trofast tjener. I Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 7, beskrives han også på den måde. Min kære bror, min trofaste tjener i Herren. Og i 2. Timotheus kapitel 4, vers 12. Ved I hvad 2. Timotheus kapitel 4 er? Ved I hvorfor det er et vigtigt kapitel i Bibelen? Nogen? Hvorfor er 2. Timotheus kapitel 4 et vigtigt kapitel? Det er det sidste, Paulus skrev rigtigt. Det er det sidste kapitel fra Paulus' pen. Derfor er det vigtigt. Og ved I, hvem der nævnes i det kapitel? Tychikus. Tychikus. For Tychikus var trofast. Prøv at slå op i 1. Korinther kapitel 4, vers 2. Tychikus nævnes ikke der, nej. Men i 1. Korinther brev kapitel 4, vers 2. Hvis vi begynder i vers 1, står der, at sådan skal man betragte os som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmelighed. Her kræves det, at han forvalter, at han findes tro. Vi kunne sige trofast. Tychikus var trofast. Hvis du vil være en forvalter af evangeliet, det håber jeg, du vil. Hvis du vil være en, der bringer evangeliet videre til andre, hvis du vil være et vidne for Herren, så kræves det først og fremmest, at du forbliver trofast. Tro mig. Det er en ting, jeg til stadighed lærer. Det kræves af mig, at jeg er trofast. Jeg ved udmærket godt, at ikke store menneskemænd, at der ikke er store menneskemængder, der dukker op her tirsdag aften. Og nu på søndag, når vi starter gudstjeneste om søndagen, er jeg også udmærket godt klar over, at lejligheden ikke bliver fyldt til bristepunktet. Mig er lille tro, som man vil sige på dansk, eller sådan noget den stil. Det er udmærket godt klar over. Men det, der kræves af mig, er ikke, at jeg fylder lejligheden med mennesker. Eller skal ud og lege hele Frederiksborghallen til alle de her mennesker, der kommer dumt ned. Det er ikke det, der kræves af mig. Det, der kræves af mig, er, at jeg er trofast. At jeg forbereder mig til på søndag. At jeg har et budskab klar, der vil røre ved dit hjerte. At jeg bliver ved, uanset hvor træt jeg er, uanset hvor hårdt jeg synes det er, det som kræves af mig, er at jeg er trofast. ikke at jeg fylder en lejlighed til bristepunkt. Det som kræves af dig er, at du er trofast. Ikke hvor rent du synger. Ikke hvor godt du gør det. Ikke hvor mange notater du tager, eller hvor mange du vidner til, eller hvordan du vidner. Men at du er trofast i det, du er kaldet til. Hvis du endnu ikke har oplevet, hvad Guds kald er for dit liv, og hvad din tjeneste er, så synes jeg, du skal se at finde ud af det. Så skal du bruge tid på at finde ud af det her. Søg skriften. Kom gerne og tal med mig også, så vi kan snakke om det sammen. Hvordan Gud kan bruge dig. Nu er vi pludselig som Gud går fra at være et bibelstudie til mere formelt at være en menighed. Pludselig opstår der nye ansvarsområder, nye arbejdsområder. Jeg håber på, at vi kan få et sted, hvor vi kan tage hånd om de børn, der måtte komme ind, om Jonas' søn for eksempel. Det kaldes en børnekirke. Det kræver, at der er nogle voksne, der vil tage hånd om det, når det er der. Der er masser af muligheder for at tjene Gud. Masser. For hver en af os. Det kræver, at du er trofast. Det tredje lektion om Tychikus, det var, at han var en budbringer. Tychikus havde fået til opgave. Han tog det her, den her skrift til Efeserne. Det her, om det var formodentlig på noget pergament, eftersom det var i nærheden af Pergamum, hvorfra pergament kommer. Og han tog pergamentet og skulle bringe det til menigheden i Efes fra år. Han var budbringer. Hvad nu hvis Tychikus han ikke havde været en trofast tjener, og han havde taget det og sagt, hvor det var, jeg gider, I må ikke rejse helt til Efesus, der var rigtig langt fra Rom. Og han havde kørt det ned i sin makulator, eller havde solgt det som til genbrug, eller hvad man nu kunne gøre med sådan et stykke pergament. Tychikus havde et livsvigtigt budskab til den her menighed. Og jeg håber, at du er taknemmelig for, at Tychikus var trofast, og at han tog det budskab seriøst, som han var blevet givet. Jeg håber, at du tager det budskab seriøst, som du er blevet overleveret. Du er blevet overleveret, at Jesus Kristus er død for dig, og at han er opstået igen. Vi har et livsvigtigt budskab. Vi har et stykke pergament i vores hånd. Det er ikke brevet til menigheden i Efesus. Det er, om du vil, hele Bibelens budskab. Så det er meningen, vi ikke bare skal bringe til Efesus, men til enhver, vi møder på vores vej. Han var budbringer. Den sidste ting, som vi kan drage ud af den her tekst, og den sidste lektion om Tychikus, som er den fjerde, det er, at han var en trøster. Der står for, at han kan trøste jeres hjerter. For at han kan trøste jeres hjerter. Menigheden i Efesus havde brug for trøst. I kapitel 3, vers 13, så vi, at derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. Husk nu, Paulus sad i fængsel. Hvor lang tid havde Paulus været i Efesus? Nu laver vi lidt repetition her, brevet efter, som det er det sidste her. Hvor lang tid var det nu, han var der? 3 år. 3 år. Du kan få en guldfisk. 3 år. 3 år var han i Efesus. Prøv at tænke på, hvis Paulus kom og var her en weekend. Så ville vi tænke, det er fantastisk, vi venner med Paulus. Så forestil dig, at han var en måned. Vi er virkelig gode venner med Paulus. Men forestil dig, at han boede her i byen i 3 år. Og ikke nærmest bare ugenligt, men nærmest dagligt kom og forkyndte for os. Og vi måske endda arbejdede ved siden af ham i teltmagerbæksen, og hvad vi nu ellers kunne gøre sammen med Paulus. At han blev en af vores allerbedste venner. Så hører de, han sidder i fængsel. Menigheden i Efesus havde brug for at blive trøstet. Og derfor sender Paulus Tychikus til dem, for han var en trøster. Der findes en anden trøster, en der trøstede så godt, at han fik barmhjertighedens søn, eller trøstens søn. Vi kender ham som Barnabas, hans oprindelige navn var Josef. Vi læser om ham i blandt andet Apostlenes Gerninger 5:36. Han var en trøstens søn. Jeg lover dig, at hvis du vil kunne gøre en forskel, og hvis du vil gøre en forskel i Guds rige, og en forskel, som ikke kræver lange forberedelsestider i gamle støvede bøger, som ikke kræver, at du lærer at spille hverken klaver eller guitar. Men hvis du vil kunne gøre en forskel i menneskers liv, som har evig betydning, så vær en barmhjertighedens søn, en trøstens søn, der opmuntrer andre. Jeg er sikker på, at du på et tidspunkt har oplevet, at en eller anden, som du enten bare respekterede, eller som bare kom til dig og sagde et eller andet opmuntrende, at du stadigvæk kan huske det. Prøv at tænke på, det er skræmmende at tænke på, men mange af jer har lyttet til mig i hundredvis af timer, har I siddet og lyttet på, at jeg har talt. Jeg er sikker på, at det har gjort en forskel i jeres liv, for ikke på grund af, det er mig, og ikke på grund af, at jeg har siddet og talt, men fordi det er Guds ord. Men der er masser af specifikke ting, du ikke kan huske, men husk på hver især en, som sagde noget opmuntrende til dig. Dit hår er pænt, dit tøj er pænt, jeg synes, du er sød og flot. Det er der aldrig nogen, der har sagt til mig, sjovt nok. Et eller andet opmuntrende. Tænk på en forskel, du husker det stadig. På konferencen her for nylig var der en, der sagde noget opmuntrende til mig. Jeg tror på, at jeg vil huske det resten af mit liv. Prøv at tænke på, hvis du kan sige noget opmuntrende til en anden, som han eller hun husker resten af sin dag, som har en evig betydning, som måske endda kan være med til at ændre noget i den persons liv. I måden, som den person tænker på. Vær en trøster. Vær en trøster. Det var Tychikus. Det var den anden lektion. Vi har en sidste lektion. Den er kort. Men jeg kalder den lektioner fra et kærligt hilsen. Jeg ved godt, at ikke så mange af os mere skriver formelle breve. Hvor at vi sætter os ned med vores kuglepen og skriver kære XYZ, jeg har lavet alt det her, og så slutter det med din hengivne eller kærlig hilsen, og så skriver vores navn. Det er ikke så mange af os, der gør på den måde mere. I dag er det oftere sms'er, måske en e-mail. Og vi har efterhånden for vane at skrive knus eller kram eller God bless eller et eller andet, hvis det skal bare virkelig lidt halvåndeligt, og det gør ikke noget. Men uanset hvad, så har vi hver især en måde at afslutte vores breve på, vores budskaber til andre. Det er som regel et eller andet i den stil. Kærlig hilsen er nok stadigvæk det mest gængse, eller med venlig hilsen, eller MVH, hvis det er nogen, der rager en parband, ikke? Men når Paulus skriver, inspireret af Helligånden, så kunne der godt i de vers 23 og 24 stå KH Paulus, eller Godspeed, eller et eller andet, men ikke når det er Paulus. Når det er Paulus, bliver der pakket teologi selv ind i de sidste to vers, ikke fordi det var Paulus, men fordi Helligånden taler igennem ham. Lad os se, hvad der står. Fred være med brødrene. Og kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåden være med jer alle, der elsker vor Herre Jesus Kristus og uforgængeligt liv. Den første lektion, som jeg vil vise her, det er et brev til kirken. Fred være med brødrene. Lad os slå op i Efeserne kapitel 1, vers 1. Og lad os starte forfra og gennemgå hele brevet igen, for jeg har garanteret ikke fandt noget som helst af alt det her. Fra Paulus, Kristi Jesu apostle, ved Guds vilje, til de hellige, som bor i eller ved Efesus, de troende i Kristus Jesus. Hvem var brevet til? De hellige, de troende i Kristus Jesus. Det her brev begyndes og afsluttes ved, at vi skal fatte, at det her brev er ikke til den gængse mand på gaden. Det er til dig og mig, som er født på ny ved Guds ånd, som er Guds børn, som er Guds arvinger. Det er os, det her brev er skrevet til. Så når du sætter dig ned og siger, de sandheder, de løfter, som er i de her brev, de er til dig, hvis du er kristen. Det er den første lektion. Den anden lektion om det her kærlighedshilsen, det er, at kærlighed og tro kommer fra Gud. Kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Behøver jeg at understrege? Er det ikke åbenlyst? Er det ikke det, der står kærlighed og tro fra Gud Fader? Hvor ellers kommer kærlighed og tro fra? Fra Gud Fader. Den tredje lektion, det er, at Jesus er Gud. Prøv at lægge mærke til, der står tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Der sættes et lighedstegn mellem Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Jeg kunne ikke have fundet på en bedre måde, fordi jeg er hverken Paulus, eller endnu værre, jeg er ikke Helligånden, og jeg har afsluttet det her brev, end at skrive, Jesus er Gud. Husk det nu. Fat det nu. For det her brev, fra først til sidst, er et Jesus ophøjende brev. Det er et brev, hvor I vi ser i vers 22 kapitel 1, at alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Det er et brev, hvor I vi ser, at Jesus er hovedet. Det er et brev, hvor I vi lærer, at det er Jesus, som bestemmer. Jeg har det altid ved modet, når jeg afslutter en bog i Bibelen. For jeg ved godt, at jeg har lov til at gå hen og læse den her bog ganske så meget, som jeg har lyst til. Og hvis jeg havde tiden til det, havde jeg også mulighed for at studere den dybere. Men sjældent er tiden dertil. Jeg ved også, at for dig går der formodentlig noget tid, inden du tør røre ved Efeserne igen. Det er klart, jeg kan kun opfordre dig til at læse brevet fra først til sidst. Og prøv at få Helligånden til at genkalde nogle af de sandheder, som forhåbentlig er lagt i dit hjerte. Efeserne er et lidt svært brev, men ufattelig rigt. Nogle af de ting, vi lærte i det her brev, var i kapitel 1, vers 3-14, treenighedens frelsesplan. I kapitel 2, vers 1-10, lærte vi, at vi var frelst, eller vi er af noget. I vers 11-22 kapitel 2 lærte vi, at hedninger og jøder bliver et i Kristus. Hvad med vers 20 kapitel 3? At Gud kan langt mere, end vi aner, end vi tror og vi håber. Kapitel 4, vers 11 og 12, der så vi formålet med kirken. Hvad med kapitel 5, vers 1-5? At vi skal leve som lysets børn. Og det, som nogen har som deres yndlingsafsnit, det her med, at man skal underordne sig i ægteskabet og i familien og på arbejdet. Eller hvad med det fantastiske afsnit, vi har gennemgået de sidste par gange om åndelig krigsførelse? Om Guds fulde rustning? Det kan godt være, der er afsnit, du havde svært ved at forstå. Men forhåbentlig, når du ser tilbage i de bredere penselstrøg, når du tager din lille helikopter og flyver op, og i stedet for at se det enkelte træ, og prøver på at se skoven, så håber jeg, du kan se, at det her, det er et fantastisk brev, der indeholder ufattelig meget mere. Ufattelig meget mere, end vi på de her mange gange har kunne gennemgå. Og det er et brev, som du vil kunne blive ved med, og ved med, og ved med at vende tilbage til. Men I ved lige så godt som jeg, at når man tager et bibelsk skrift, og lærer et eller andet. I dag har vi haft nogle fantastiske ting om bøn, og om tykikus, og om det her kærlig hilsen. Og jeg stoler på, at Helligånden har talt et eller andet til dit hjerte. Et eller andet, du bør gøre anderledes. Et eller andet, som du vil kunne gøre anderledes i dit liv. Så minder det mig om den anden dag, da jeg kører hjem. Jeg kører bag min bil. Og bag på bilen er der den her sticker, hvor der står, god trafikkultur giver færre ulykker. God trafikkultur giver færre ulykker. Ironisk nok, så kører den her person dårligere. Ikke fordi personen kører hurtigt, eller nødvendigvis, men kører dårligere end alle samtlige andre bilister på vejen. I kender formodentlig godt, hvis I indimellem kører bil. Dem her, der bremser på de mærkeligste tidspunkter. Der tænker helt anderledes end alle andre bilister. Jeg plejer ikke at have problem med andre bilister. Jeg plejer at følge trafikken ganske udmærket. Og tænker ikke så meget over, hvem der fletter ind og ud. Men den her person. Hvis det var deres måde at have en god trafikkultur på. Så vil jeg ikke være medlem af hans lille klub, der stod en dag eller en hjemmeside på den her stikker også. Men hvad med dig? Har du klistret en bomberstikker på din ryg? Hvor der står god trafikkultur? Eller hvor der står, jeg beder 24 timer i døgn? Jeg er barmhjertighedens søn, jeg har taget navneforandring til Barnabas. Har du klistret det på din ryg? Når du gør det, så kan du love mig. Hvis det er det, du går og giver udtryk for, vil du ikke bare gøre, ikke bare mig, og ikke bare vores andre venner her, men vil du gå og gøre Gud den tjeneste, og leve efter det. Der er intet mere tåbeligt, intet mere idiotisk, end at køre rundt med en bomberstikker, hvor der står, god trafikkultur giver færre ulykker. Jeg var næsten fristet til at køre op bag ham, bare for at kunne modbevise. Og det er sådan, så mange af os kristne lever. Så mange af os, vi går rundt og siger, god trafikkultur giver færre ulykker. Læs din bibel og bed hver evig eneste dag, og vi åbner aldrig vores bibel. Vi beder aldrig. Og hvis vi gør, så ændrer det ikke en tøddel i vores liv. Intet. Det ændrer intet i vores liv. Så gør ikke bare mig, og gør ikke bare dig selv, men gør Gud den tjeneste, at hvis du siger, at du gør et eller andet, og hvis du siger, at der er et eller andet, en sandhed i Efeserne, jeg godt vil leve efter, så gør det. Så gør det. Så kør ordentligt. Billedligt talt. Med de ord, at noget være med alle, der elsker vor Herre Jesus Kristus og uforgængeligt liv, erklærer jeg hermed, at Efeserne er gennemgået. Ikke til fulde, ind i et overblik. Lad os bede sammen. Jesus, jeg har ikke lyst til at slutte den her bøn. På samme måde, som jeg slutter alle de andre bønder. For så vil jeg ikke være bedre end den her mand med trafikkultur. Så Jesus, jeg beder for mine venner her. Jeg beder for hver en af jer samlet her. At du må hjælpe os til at gøre en forvandling i vores liv. At du må tage de her ord. De her næsten 2.000 år gamle ord, som Tychicus bar til Efesus. Og at du må gøre en forskel i vores liv i Hillerød i dag. Jesus, jeg ved, du kan gøre det. Og jeg ved også, du ønsker at gøre det. Men undskyld, jeg har et tykt hoved, og indimellem et lidt sejt hjerte. Jeg beder om, at du må opbløde mit hjerte, så jeg kan tage imod det, du har til mig. Og det beder jeg, Jesus. Til dig, som er den almægtige Gud. I troen på, at vi tilbeder den eneste ene, den almægtige og den evige. Og de, som var enige, sagde Amen.